Kepler Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Salam, dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalňyza dinlemäge çagyrýar. Türkmenistanly aýalgylaryň kanunyna kepillendirilen hak hukuklaryny we durmuşdaky ýagdaýyny baş temedinden ýürüýte gepleşigimiziň ikinji sany Aşgabatyň wenanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada alan borçnamalaryna we saklanyp galýan düşünje garaýş ýygalaklyklaryna bagyşlanýar. Türkmen vekiliyetinin Jenevadaki venalara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komitetin işine gatnaşan wagtyna gabat adatlygyň habarçylary ýurt içinde aýal gyýlaryň duş gelýän kemsitmeleri we beýlek kynçylyklary barada pikir soradylar. Gepleşigiň dowamyny bu soraglara berilen jogaplardan bölekleri diňlärdiňiz. Şol wagtda Salam Dogan atly ýürüýte gepleşigimiziň golaýda efire berilen we gender deňligine bagyşlanan ilkinji sanyndan bilşiňiz ýaly Türkmenistan oýunçy giňerimli analitik mazmunly iş alyp barýan saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bu gepleşigiň hemişelik söhbetdeşi bolup durýar. Aýnawat, söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Odaly Türkmen vekiliyetinin Bemgada veren kasabatı ve öz kurumanızın edeni işleri varada kıskaça mağlumat verseniz.
Ýuşanagy gürümdeşligi çağıranyň üçin sag bolum. Şu biziň guramamyz Progress fondy komiteti, SIDA komitetine 2 sany hasabaty üstünni 4 aý işläp SIDA komitetine iýerdi. Biri maşgallada kyzurlygy garşy milli kanunçylygyň we gorawlygyň ýokligi barada we ikinji hasabatymyz Türkmenistanda aborto bolan çeklendirilen hukuk barada hasabat iýerdi. Hasabat barada aýtsak buny biz 2 halka gurumy bilen hyzmatdaşlykda üstünni işledik, çykardyk, çap etdik. Bu iki sany gurumy şu soraglary, şu meseleler boýunça ekspert gurumy diýip hasaplanýar halkara derejesinde. Hasabat barada aýtsam, bu hasabatda biz meseleleri anykladyk we hökümeti anyk çözgütleri hödürledik. Bu bir tütenliň işdel diýip bilejek bolýan sebäbi de ýam biziň gurumamyz 10 ýyl bäri şu urda ýylata bilmek gelýär. Ve Türkmenistan'ın devlet idaralarını hizmettaşlığa çağırıp geliyat ben. Benim özüm Raya Cemiyet Hükümünü öz kurumamızın rekomendasyaların beyanı bilen briefingde çıkış ettim. Komitetin 23 tane agdası var. Men komitetin önünü çıkış ettim. Sonum Ayratin yurt boyunca briefinge katnaştım. Bu duşları hükümet delegasyası katnaşıp bilen ok. Bu duş olur çağırılan ok. Ne bu proses belemelde bu proses her 5 ýylda bir ýere geçirilýär, şeýle bir halka bar. Allegoriýanyň üsi bilen alanymyzda bu duşuk ýurtda Platonyň gowok allegoriýasyna meňdeş ýagdaýyň dowam edýändigini görkezdi men üçin. Bu nämäni aňladýar? Döwlet ilatyň aňyny tutsaglykda saklap, kölegler bilen iş salyşdyrýany meňdeýär. Biz öz işimizi, hasabatımızı şeyle bir yönükü zatlar soruyas yoşunağa. Yönükü zatları anıklaya soruyas cemiyetimiz için. Hatta kevr komisiyetin ağzaları şunu düşünmekte kınçılık çektiler. Olur mana yüzlenip niyandip şu dövürdü Türkmenistanlı ayal gıyılar maşkalada akı zorluktan goroksuz galiya deyip mana yüzlenilir. Ya da neyme esası, anık neyme esası aborta 5 hepterçelini çeklenirme gizdiler deyip torudular.
Aynı var. Komitet ağlarlarının Türkmenistan'a dören yağdayları düşünüp bir adı kıyınçılıkların ödenini göz yetirip bilmediğinin esası sebebi neymedi. Yoksa bir taraftan kemsitmeler var da havarlar çıkıp dur. Siz yali yağdayı gogulayan ve düşündürüyen adamlar hem az da olsa var. Bu meselede çıkan soruları esas sebep bulayan zat ne mi? Türkmenistan'ın diyen açık kapıları ya da hakikatta yapıklık bu meselede ne akili rol oynuyor?
Biz anık öz beren hasabatımıza esaslanıp gurrun etsek, has anık olacak hemen bu duşuklar men aydışım yali her 5 yıl geçirliye 2006'da da 2017'de de şu geçen 2024 yılda geçilen duşuğum şol